Това е начален удар. Подкастът за тенис на Българското национално радио.
Играта започва с началния удар и с нас, Радина Жекова
и Любомир Тодоров. Здравейте, епизод 47 на подкаста на Българското национално радио «Начален удар» е посветен на великия Роджер Федерер. Маестрото трябва да изиграе последната среща в дългата си кариера на основание от него турнир Лейбър Къп в Лондон. Заедно с големия му съперник на корта Рафаел Надал, тази вечер те ще излезат на двойки срещу Франсис Тиафо и Джак Сок. С Радина Жекова ще разговаряме за кариерата и влиянието върху тениса на големия швейцарец, заедно с Алберт Фархи, основател на българския фен-клуб на Федерер в България. Привет, благодаря, че прия поканата, Алберт.
Здравейте и от мен. Аз също се радвам, че съм част от вас.
Преди да започна нашия разговор, ще припомня само някои от най-значимите постижения на Роджер. До 23 септември 2022 година той е спечелил 1251 победи в 1526 изиграни двубоя. Федерер е единственият с поне 100 победи в два турнира от големия шлем – 105 на Уимбълдън и 102 на откритото първенство на Австралия. Маестрото никога не се е отказвал по време на двубой. Общо 310 седмици е бил начело на световната ранглиста, като 5 години завършва като номер 1. Когато оглави класацията на ATP след титлата в Ротердам през февруари 2018 година, Федерер стана най-възрастният водач на ранглистата на своите 36 години. Спечелил е 103 титли на единично, което е второ постижение в историята след 109 трофея на Джимми Конърс. Първият успех на Роджер е в Милано през 2001 година, а последният дойде в родния му Базел през 2019 година, когато спечели титлата за 10-ти път. 20 от тези купи са от турнирите от големия шлем. Именитият швейцарец триумфира 8 пъти на Уимбълдън, 6 пъти в Австралия, 5 пъти на US Open и веднъж на Ролан Гарос. Играва рекордните 81 пъти в шлема. Той държи рекорда и за най-много титли от финалите на ATP – 6. Роджер Федерер е олимпийски шампион на двойки от Пекин през 2008, заедно с Стан Вавринка, негов приятел и сънародник, с когото донесоха и Купа Дейвис на Швейцария през 2014 година. Алберт, беше ясно, че кариерата на Роджер е към своя край, но очакваше ли да се сбогува точно сега в Лондон?
Честно казано, всички знаехме, че краят е съвсем близо, но всички фенове, предполагам се, не се надявахме той да не е толкова близо, колкото се показа. Още от контузите, които започнаха да го преследват от 2016 година, се знаеше, че ще бъде трудно за напред, но след прекрасното му завършване през 2017 година, всички бяхме много оптимистично настроени и вярвахме, че той отново може да върне старата си игра и старото си ниво. Преди около седмица, когато той обяви, че Лейбър Къп ще бъде последният му професионален турнир, и именно днес ще бъде последният му професионален матч. Мисля, че повечето от феновете бяха в ступор и не всички очакваха, че финалът на кариерата му ще бъде именно тук и именно днес.
Аз лично очаквах, че в Базел ще се раздели като роден град, последна титла.
Аз лично се надявах, че това ще бъде през следващата година да направя едно последно турне и да обиколи повечето държави в през които е преминал през всичките години под кариерата си, за да успее да се сбогува с всички.
Аз не мисля, че няма да се случи това турне. Честно казано, смятам, че тепърва той ще пътува много. Просто няма да е по този начин, по който е бил в момента. Ами ще гледа да балансира много повече между пътуванията и времето с семейството. Защото това е нещото, което него, според мен, т.е. такова голямо хубаво семейство, винаги малко му е липсвало, именно времето с децата и съпругата.
Аз мисля, че ще го виждаме на корта и то не е веднъж. Вече се заговори, т.е. официално беше съобщено в Базел, че ще има специално изпращане на Федерер, на което той ще участва на корта в стил Франк Синатра, каквото и да означава това. Мисля си, че няма как Уимбълдън до година да мине без Роджер Федерер. Дори ако искате, той може да играе в турнира на ветераните, на звездите.
Или пък на двойки.
Да, те са на двойките ето турнири принципно. Въпросът е колко силно е желанието му да се върне на корта. Не трябва да го прави в стил Анди Мъри, според мен, защото Анди загуби голяма част от ореола си с неуспешно завръщане, а при жените сме свидетели на много такива завръщания след отказване. Но съм сигурен, че поне на някои турнира ще го видим и съм убеден, че заедно с Тони Готсик, неговият менеджер, ще направят серия демонстративни турнири, може би както преди в Южна Америка, в Европа.
Да, със сигурност Федерер ще да пътува по света, за да си вземе довиждане с публиката, която го обича толкова много навсякъде. Мисля, че съвсем наскоро се заговори за един демонстративен матч, който предлагат да бъде осъществен на Сантьяго Бернабел между него и Ян Надал.
Да, тази вечер могат да осигурят да уговорят подробностите.
Може би между точките, например.
Да, и на почивката.
Всички се надяваме, че както и той каза в една от последните си пресконференции, че той няма да изчезне като дух от тениса света и ще продължи да се появява. Дали като публика, дали като играч. Но сигурно ще го виждаме и за напред.
А може да стане съдия.
Или треньор.
Или треньор, да. Супер треньорите, които са на мода. Но аз си мисля, че Федерер няма нервите за треньор. И се сещам за Бекенбауер, който, като му казват, предложиха ми да стана селекционер на националния отбор на Германия. И неговия менеджер казал: а, Франц, гените не биват да работят такива работи. Така че мисля, че като треньор не го виждам лично като треньор. Но знае ли човек след време, ако си хареса, както той помогна на много млади таланти, които ги канеше в Дубай, тренираха заедно с него момчета на 15-16 години, които в момента някои от тях са големи звезди. Нищо чудно някои от тях да се изкуши да му покаже правилния път към победата. Но по-скоро ще бъде като Сампрас, който, значи, са му предлагали много пъти, винаги е отказвал да стане супер треньор.
Както знаем, семейството на Федерер е на първо място и той не е малко пъти е споделял, че когато Мирка, съпругата му, откаже да пътува с него, той ще прекрати кариерата си. Така че...
Аз мисля, че какъвто и път да избере Федерер за това да се развива след края на активната му състезателна кариера, при всички положения той ще остане много-много активен, ще продължи да бъде този пример, който е бил в момента. Благодарение на всичко това, което е той като спортист и като личност в Швейцария, има една идеология, наречена федерализъм, която е специфична изцяло за тяхната нация, философия, която е показателна, превърнала се в показателна за тази нация, и това е термин, който изразява контрол, прецизност, атлетизъм, трудолюбие, ред и порядък, чистота, качества, които са въплъщавани от Федерер. Така че смятам, че те първа ще видим този ефект на личността на Федерер, не просто на спортиста, защото той е изключителен джентълмен на корта. Именно заради това, може би, изпращането му ще е в стила на Синатра, защото знам, че пък това също е бил, той е бил изключителен джентълмен също. Така че аз с нетърпение очаквам да видя какво предстои, защото смятам, че дори ще е още по-интересно.
Да се надяваме, че си права, Ради. Алберт, кой е първият ти спомен от Федерер и защо основа неговия фен-клуб у нас?
Първият ми спомен от Федерер е финалът на Уимбълдън през 2006, когато той игра с Надал. това беше и първият ми тенис матч, който аз гледам по телевизията. И от този финал насам смея да твърдя, че почти не съм изпускал негови мачове. Просто неговата харизма, неговият усет и стилна игра ме привлякоха да бъда негов фен. А относно фенклуба, който основах преди 4 години, идеята дойде много спонтанно. Това, което исках аз, е да обединя хората, които познавам около себе си и са фенове на Федерер, плюс такива, които не смеят да се покажат, да започнем да общуваме и да се виждаме. Имали сме няколко събития, на които се запознахме, поиграхме дори и малко тенис, но съм много доволен и щастлив, че този фенклуб е факт.
Добре, сега имаме една изненада. Ще включим от Лондон Емил Янчев, колегата от Спортал, който е на място в зала О2 Арина. Емо, здравей!
Здравейте!
Каква е обстановката в момента в Лондон? Рано е за мачовете, но...
Еми, още от вчера атмосферата е прекрасна тук в Лондон. Интересът е огромен. Федерер може би избра перфектния начин да се сбогува, защото ако го беше направил на Уимбълдън, например, ще по всяка вероятност след загуба и при други условия. Тук при една приятелска атмосфера с елита на тениса, хората могат да изразят любовта си и да му благодарят за това, което направи всички за тези години. Тук даже пред залата има огромна опашка за тренировъчния корт, при положение, че хората не знаят кой ще могат да видят там.
Малко напомня на 2017, когато също имаше голям интерес към тренировките на маестрото по време на финалите на ATP.
Да, интересът към него е огромен. Вчера направиха една уникална тренировка, на която на корта бяха Роджер, заедно с Рафа, Новак Джокович и Анди Мари, който също като местен любимец е страшно обичан тук. Но да почти пълна зала беше тази тренировка. Просто...
Говорим за над 10 000 зрители.
Вчера не бяха толкова, но силно с тази вечер залата ще бъде препълнена. Дори след като Федерер обяви отказването си, цените на билетите се промениха драстично и има към за един билет по 2-3 хиляди лири се продава.
Да, а има ли билети още останали?
Могат да се намерят, но на такива, на подобни цени.
2-3 хиляди лири. Това е добра цена за един матч.
Да.
Ти беше снощи на пресконференцията на маестрото и неговите съотборници. Кое беше най-интересно за теб? Някакъв акцент да извадиш?
Пресконференцията, както и цялото събитие, е насочено към към Роджер, разбира се, и всички около него. Той успява да събере елита, конкурентите си и Рафаел Надал, който неговите е близки отношения с него са известни. Всички благодарят за това, което е направил. Но, както казах и преди, атмосферата е различна от това на турнир от големия шлем и повече шеги и закачки, отколкото конкурентно състезателна. И това прави този турнир уникален. Хората няма да дойдат да видят точно... ще видят и битка на корта, но тази вечер особено ще иска да видят за последен път финеса, ударите, присъствието на корта на Роджер. Независимо, че той казва, че не е в добро състояние. Той много пъти повтори това, че не е в идеално физическо състояние. но елегантността на играта се могат да видят за последен път. Особено заедно с Рафа в една двойка, която е уникално. И...
Последният ми въпрос е, имаш ли някаква информация, нещо специално, дали готват организаторите след последния матч на Федерер?
Ами аз лично нямам такава информация, но съм сигурен, че ще има нещо като изпращане, което ще бъде много емоционално. И... Той също няколко пъти каза, че не знае как ще го приеме и как ще се справи с емоциите.
Да, той е доста емоционален. Ами какво да ти кажа, благодаря много. Абсолютно неблагородно ти завиждам, че си там. И приятно гледане.
Благодаря и аз.
Чао.
Чао.
Така, след колегата Емил Янчев се връщаме в нашото студио. Алберт, колко пъти си гледал Маестрото на живо?
За сега 3 пъти. Надявам се и 4-ти път утре или други ден. Зависи. Първият път, в който успях да го видя, беше на Мадрид през 2019 година. Но най-запомнящото ми виждане с него, така да кажа, и съвсем отблизо, беше през същата 2019 на Уимбълдън. За мен то е специално, защото успях дори да взема автограф от него. И съм много-много щастлив, че наистина много хора успяхме да преживеем неговата кариера отблизо и че сме имали шанса да го видим в игра.
Да, значи това със сигурност тенисиста, на когото не съм виждал празно място на какъвто и да е матч. Беше много интересна случка в Истанбул, когато обявиха, че ще играе на този турнир. За 5 минути онлайн бяха изкупени абсолютно всички билети за турнира. И после даже сме питали хора, ма не може да намерим билети, наистина ли няма? И нямаше, както е сега, като се разбрало, че ще играе, както каза Емил Янчев в Лондон Федерер за последен път, 2-3 хиляди лири за билет. Ти надявам се, че не си платил толкова за твоите билети.
Наистина, билетите са ужасно скъпи в момента. За мое щастие, аз успях да ги взема още в първия ден, в който ги пуснаха. Това беше началото на април. Но тогава все още не се знаеше кой ще играе. Федерер може би беше единственият сигурен участник тогава, въпреки че всичко е въпрос на време и в последния момент, както знаем, много често се случват отказвания. Но аз просто реших да рискувам и за мое щастие се надявам да го видя отново.
Да, ти имаш билети за утре и други ден, така ли?
Билетът ми е само в неделя, утре като пристигна в Лондон, ако успея да намеря нещо на по-нормална цена.
Около 1500.
Например.
Не, за неделя няма начин да не се появи на корта, според мен, Роджер.
Може би много зависи от мачовете, как ще протекат мачовете в събота. Както всички знаем, имат точки, които печелят двата отбора. Ако нещата са на кантар, може би нямата да го видим в неделя.
Аз съм убеден, че както всички останали мачове от Лейвър Къп, Европа ще спечели много убедително. Никакво съмнение нямам. В това така, че в неделя най-малкото трябва да дигне купата. Роджер и трябва да е там. Заедно с Борг. Надал и си.
На всички в залата, които ще бъдем там, със сигурност ще искат да видят Федерер. И мисля, че почти е сигурно, че той ще се появи. Дали на корта с екип или с костюм за награждаването, нямам идея. Предстои да разбере.
Дано да имаш късмет, само това мога да ти кажа.
Благодаря.
А с какво ще запомним Федерер като тенисист? Ти каза, че ще има много голямо влияние, ради след време ще се разбере. А с какво ще бъде запомнен като тенисист? Или това, което е направил от кариерата си, не само като тенисист?
Честно казано, връщайки назад лентата, защото няма как да, като кажеш Федерер, да не се сетиш и за Надал и за Джокович. Но от тримата като че ли Федерер е единствената фигура, която поне за мен в моите очи като впечатление масово не е противоречива. Докато примерно за Надал съм чувала доста отявлени критики и за Джокович също, и то далеч не е свързан само с позицията му около COVID и всичко това, което се случи. Като цяло Федерер е човека, който дори и тези, които искат да го критикуват, ги принуждава да го критикуват по много елегантен начин, много балансиран начин. За мен Федерер винаги ще бъде пример за човек, който по изключително професионален и ненатрапчив начин върши всичко това, което върши, без излишни демонстрации, с скромност. Аз винаги съм казвала, че истински успелите хора са много скромни, просто защото знаят цената на своя успех и трудностите по пътя. Онези, които от днес за утре обикновено се събуждат вече известни и успели, те не могат да оценят усилията, които се изискват, за да станеш успял. Така че Федерер за мен по всички критерии е един успял човек. На мен това, което винаги много ми е харесвало, е, че той в нито един момент не е стопирал това да, нали, както Надал дълго време изчакваше преди да се ожени, да създаде семейство и така нататък. Федерер се умя да бъде пример и в това отношение, в едно общество глобално, където семейството трябва да е най-ценната, градивната частица. Виждаме, че това не е така в момента, в наши дни. Да имаш един такъв пример за успял човек и спортист е нещо велико. Именно това прави според мен Федерер велик, че успя, макар и трудно, да намери баланса и да бъде успял във всяко едно отношение.
Прия ти дам думата на тебе, Алберт, да кажа, че за мен е пък той е абсолютен първопроходец за много неща. Ами помислете си, че е първият тенисист, който има собствена фондация. И той беше на 22 години, когато е направи, което е, като си помислиме, и затова никога не е казал: научих 10 000 деца в Африка на чет мое писмо, благодарение на парите от тази фондация. Никога не го изтъква. Ходи си там в Африка, снима се с децата, подарява им разни и тенис ракети, и лаптопи. Но това е огромно. Огромно нещо, което е направил. И другото, вече чисто комерциално, това е първият, който имаше запазен знак. РФ, което след това всички го копират, почти всички, хайде да не кажем всички, но той беше първия. А най-смешното е, което 2004 година, малко преди да направи интервюто с него, в американското списание Тенис, което още тогава на хартия си беше абсолютен лидер в информацията, някакъв икономически журналист беше казал, че Роджер Федерер всъщност няма никакъв потенциал да стане най-търсеното рекламно лице. Абе, бил много скромен, бил от някаква държава в Европа, дето половината американци имали смътна представа къде се намира. Абе, нямал потенциал. Виж, Анди Родик, той каква звезда ще стане. Мисля, че този човек само може да се посмееме вече на прогнозата му. Той тогава беше убеден с тези неща. Абе, за тебе, това е най-важното, което ще остане след Роджер, в смисъл ще го помниш като тенисист, като влияние?
В моето съзнание Федерер ще остане като спортсмен на първо място. Както знаем, той многократно е печелил наградата за спортсмен на годината. По това също е абсолютен рекордьор. Той е пример на корта, както и извън корта. Това Ради спомена преди малко, че е успял да балансира професионалната си кариера заедно с семейството си. Почти никога не сме виждали някакви изяви на корта от него, които да го представят по някакъв негативен начин. Знаем, в раната си част от кариерата е чупил ракети, да, така е, както всички останали също, но...
Без Надал. Надал каза, че никога не е чупил ракета, дори на тренировка и като дете.
Да, там при Надал школата е може би малко по-различна, но Федерер винаги с лекота и умения и страст смея да твърдя, че той играе, може би, с най-голямо желание не да спечели винаги, но винаги да представи и да покаже най-доброто от себе си. Никога не е изневерявал на стила си на игра. Колкото и трудности да е имал през годините. Знаем еднорукият бекхенд, който той има, е бил основен фактор за голяма част от загубите му през годините от Надал. Но, както видяхме, през 2017-та той се върна с един чисто нов бекхенд.
Благодарение на Иван Любишич, който според мен беше назначен точно с тази цел.
Да. И видяхме, че той умее и това. Тоест, в заключителната си част от кариерата си да промени нещо основно, което да му донесе няколко победи, с които да почти да изравни баланса с Надал. Но победите бяха изключително важни за неговото самочувствие. Така че за мен Федерер ще остане на първо място спортмен и на второ място в велик шампион.
Не може да не споменем и за Григор Димитров. Според вас попречи ли му на Григор това, тези сравнения с Федерер, прозвището Бейби Федерер, или му помогна повече?
Категорично му попречи. Аз съм много против всякакви такива сравнения, когато почнем с... когато го заговорим за талант. Сега няма да казвам млад стар, защото това с моите таланти в България винаги е условност. Но според мен му попречи и най-малкото, защото ти хубаво гледаш един човек и казваш, да, той има потенциала да стане като, в случая като Федерер, но в крайна сметка условията, в които се развива и ситуациите, в които попада чисто житейски, могат много лесно и бързо да променят този потенциал. Или поне да не му позволят да го доразвие до край. Така че при всички положения подобни сравнения, поне за мен, винаги са нож с две острията и трябва много-много внимателно да се подхожда в такива ситуации. Поне това е моето мнение.
Аз също мисля, че сравненията на Григор с Федерер повлияха негативно върху неговото израстване и неговата професионална кариера. Да, стилът му на игра до голяма част прилича на този на Федерер, но всеки един спортист е напълно индивидуален. Не могат да бъдат правени толкова близки сравнения между тенисисти, но и като цяло като спортисти. Първо те живеят в различни ери на тениса, в различни десетилетия. Тоест, когато Григор прохождаше в професионалния тенис, Федерер вече беше преполовил своята кариера. И опитът, който Федерер е имал на корта, Григор те първа трябваше да се пребори с цялото напрежение, което съществува и в корта, и извън него. Сравненията между двамата със сигурност са отрицателните за кариерата на Григор. Но виждаме, че последните години, поне аз лично не съм чувал специалистите да са сравнявали отново Григор, както той сподели, че на него не му харесва и че не намира толкова прилики между тях двамата.
Да, дразни се Григор, но според мен пък като беше юноша, това му помогна, защото целият свят обърна поглед към него и така, я да видим кой е този новия Федерер. И така доби популярност Григор. Сега, после аз съм говорил с него, той е казал, че реално като е бил млад, любим му тенисист е бил Спит Сампрас, дори не Федерер. Но след това почна да му пречи наистина. Прекалено много сравнения. А той искаше, винаги е казал, искам да съм син Григор Димитров. И напълно правилно. И си играе като Григор Димитров, а не като Роджер Федерер 2.
Аз бих искала да обърна внимание към нещо, което прочетох малко преди да се видим с вас. Рафаел Надал споделя, че Роджер Федерер е най-важният човек, най-важният играч в кариерата на Надал. И е изключително знаково, че именно те двамата до вечера ще излязат заедно, рамо до рамо. Това е романтиката на големия спорт. Това е красотата. Двама вечни съперници, защото няма какво да се лъжим те на корта. Винаги, когато са заставали един срещу друг, са давали максимума да може съответния играч да спечели. Но какво говори това според вас за уважението, което хранят помежду си тези двама играчи и за това колко ще си липсват всъщност на корта, а извън него?
Приятелството между Федерер и Надал датира от доста по-назад във времето. Те неведнъж са споделяли, че са много добри приятели и те поддържат отношения и на турнирите, и извън турнирите също. Със сигурност за всеки един от тях присъствието на другия го е накарало да не спира да се развива, а да расте, да израства в своята професионална кариера. И винаги, когато е имало съперничество между тях двамата на корта, както каза ни Ради, те винаги дават максимум от себе си. На корта със сигурност не са приятели, каквито са извън него. Но тяхното съперничество и приятелство също ще остане според мен в историята.
Аз си мислих, ще отговоря на това въпрос, Ради, но си мислих вчера, докато се подготвях за този епизод, какво да кажа за Федерер, някакви заключителни думи. И изведнъж установих, че аз съм ги написал в българския предговор за биографията на Федерер, която има щастие да бъда консултант. И ако ми позволите, ще прочета част от нея, които все едно са за днешния ден написани, а и отговарят на въпроса. Тенис е играл и преди появата на корта на швейцарския виртуоз, ще се играе и след като реши да приключи мисията си в динамичния спорт с жълтата топка. Но едно е сигурно. Без него тенисът, който той направи да изглежда дяволски лесна и проста игра, няма да бъде същият. Величието на Федерер е не само в изявите му на турнирите по света, в които е спечелил над 100 титли. То се простира и върху поведението му извън корта. Той въведе нов етикет в отношенията между играчите, който се спазва от почти всички сега. Именно Роджер зададе тона на джентълменското поведение към големите си съперници Надал и Джокович и за взаимното им уважение, което е в рязък контраст с конфликтите, характерни за топ играчите от миналия век. Той съзнава мисията си да бъде световен лидер и вдъхновител на младите и затова още на 22 години основа своята фундация, която е помогнала на хиляди деца в Африка да получат качествено образование и възможност за по-добър живот. Професионалният шанс ми позволи да започна общуването си с Роджер през далечната 2004 година. Благодарение на тогавашния му пресаташе Томас Вердер, успях да направя интервю за списание Тенис клуб с швейцареца, който към онзи момент беше вече водач в световната ранглиста и горд притежател на 4 титли от големия шлем. Това стана и единственото обширно индивидуално интервю на родения в Базел шампион за българска медия. Той беше в началото на дългия път и не можеше да си представи, че ще подобри тогавашния рекорд на Пийт Сампърс от 14 трофея в големия шлем. Ако успея да спечеля още титли от шлема до година, аз ще бъда щастлив. А ако успея да остана още малко номер едно в света, ще бъда още по-щастлив. Времето показа, че е бил прекалено скромен в очакванията си. Големият шампион обясни и отношението си към парите и славата, които според него не се е променило много в следващите години. Винаги се държа естествено и не обичам да бъда високомерен. Така съм възпитан от моите родители. Да, да имаш пари е чудесно, но това не е всичко в живота, каза тогава Федерер. През годините имах щастието да бъда на няколко пресконференции на маестрото в Ротердам и Лондон, като пратеник на Racket.com и Tennis24, и усетих на живо харизмата му. Той отговаряше изчерпателно на въпросите, колкото и нелепи да бяха те или пък се повтаряха. Говореше първо на английски, после на немски и накрая на френски. Има хубаво чувство за хумор, на което станах жертва и аз веднъж в Ротердам през 2018 година, след като беше спечелил полуфинала си, го попитах какво мисли за съперника си на финала в неделя. Григор Димитров вече се беше класирал. Той ме погледна сериозно и на свой ред попита: а кой е той? Тък му започнах смаян да обяснявам и Федерер се засмя шумно, като започна да разказва колко много харесва българина и какъв чудесен тенисист е той. Такъв е Роджер, който и след загуба се държи професионално с медиите и никога не отказва на феновете автограф или да се снима с тях. Може би и затова практически никога няма свободни места на неговите мачове, дори и на тези от началните кръгове на турнирите, в които участва. В биографията му има едно изречение, което като че ли най-добре характеризира това явление в спорта. Федерер е толкова силен, защото притежава удивителна съвкупност от качества. Едно неповторимо съчетание от атлетизъм, чувство към топката, талант, отдаденост, ум, здрави нерви, дисциплина, прозорливост, координация и жертвоготовност. Мисля, че отговорих на много въпроси с този цитат, автоцитат. Ами дано да го видим още на корта, дано и другите не се откажат от голямата трио, защото според мен след това ще има сериозен проблем в тениса за няколко години криза.
Но пък ще има интересен клуб на пенсионера в тенис. Сега извинете, обаче Серина Уилямс, Роджер Федерер, ако видим скоро Надал и Джокович там, еми то ще бъде страшен купон при тях.
Да, те може да си праскат карета карти, ще играят.
Абсолютно, ще става все по-интересно. Извън кръга на шегата, аз силно се надявам, Таничко, за сега не съм прочела някъде информация за това, но някои от децата му да го видим да продължава пътя на баща си, а защо не и да го надмине, защото вярвам, че такъв човек, който притежава такива ценности, ги е възпитал и в децата си и със сигурност още едно такова присъствие на някой от семейство Федерер би било удоволствие, за да може и нашите деца в крайна сметка да имат щастието да видят подобно присъствие на корта, защото аз се чувствам супер щастлива и голяма късметлийка, че живея в ера, в която мога да гледам Федерер, Надал и Джокович заедно на корта.
Така е, но всяка епоха си има своето време.
Абсолютно.
Своите герои,
т.е. Ние всички сме преходни.
Да, и...
Но пък си пожелавам и за напред бъдещите поколения да имат шанса за това нещо. Защо не?
Ти ще кажеш и последни думи.
Аз също се надявам Федерер да бъде и да остане част от тениса. Възможно най-дълго. Също... се надявам Джокович и Надал да поиграят още няколко години, да остават тениса в добри ръце и дупката и кризата, която ти каза Любо по-рано, да не се появява. Тъй като това ще бъде пагубно за тениса.
Да, ще разберем скоро време. Това беше всичко от нас. Следващия път ще си говорим за София Open. Всички издания на Начален удар можете да слушате в Binar.bg, SoundCloud, Spotify, подкаст секцията на БНР, Google Podcasts и Apple Podcasts през iTunes. Можете да откриете подкаста и във Facebook и Instagram.